პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძე. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ყოველ პარასკევს ტურიზმის სფეროს ვეხებით. დღევანდელ გადაცემაში ქობულეთის რაიონის სოფელ ციხისძირის ტერიტორიაზე მდებარე ბიზანტიურ ციხეზე პეტრაზე ვისაუბრებთ. გარდა იმისა, რომ იგი რეგიონის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა, ისტორიკოსებისა და არქეოლოგებისთვის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის მემატიანია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ციხე ქალაქი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, ადრეფეოდალური კულტურის ძეგლია, რომელიც თავისი უნიკალური სამხედრო სტრატეგიული და სავაჭრო ეკონომიკური მდებარეობით ერთმანეთთან აკავშირებდა დასავლეთ საქართველოს, ბიზანტიის პროვინციებს, ირანსა და სომხეთს. პეტრას ციხეს ტურისტები ხშირად სტუმრობენ, მაგრამ იმისთვის, რომ უფრო მიმზიდველი და საინტერესო გახდეს, აჭარის მთავრობის, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერითა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ინიციატივით პეტრას ციხის რეაბილიტაცია დაიწყო. ამჟამად რა ეტაპზეა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როდის დასრულდება და გაგრძელდება თუ არა ისტორიული ციხე ქალაქის სამეცნიერო კვლევითი შესწავლა, ამაზე გადაცემის სტუმრებთან ერთად საუბრებთ. სტუდიაში არიან აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ლაშა ასლანიშვილი და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნინო ინაიშვილი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს.
მოგესალმებით.
ჩვენი საუბარი ალბათ პეტრას ციხის სტატუსით უნდა დავიწყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში მას მუზეუმ-ნაკრძალის სტატუსი ჰქონდა, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს სტატუსი დაკარგა და ახლა რა სტატუსი აქვს?
მოგახსენებთ, 2015 წლიდან პეტრა ციხისძირი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის ბალანზეა და მის დაქვემდებარებაშია. დღევანდელი სტატუსი განისაზღვრება ასე: არქეოლოგიურ არქიტექტურული კომპლექსი. ჩვენ გარდა ამისა, რომ ახსენეთ კიდევ სარეაბილიტაციო სამუშაოები, გარდა ამისა ჩვენ ვაწარმოებთ არქეოლოგიურ კვლევებს და ის, რაზეც თქვენი საუბრეთ, თარობის დახმარებაზე, ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც სააგენტომ შეისყიდა შარშან, რომელიც დაждდა დაახლოებით 80,000 ლარი. კონკურსი იყო გამოცხადებული და ქართულმა სახმა გამარჯვდა, წარმოადგინა ეს პროექტი. მთლიანი ღირებულება ჯამური, ეს არის 2,000,000 ნახევარი და წელს ვიწყებთ. ჩვენ სადღაც მარტის 15-დან დავამუშავებთ სატენდერო დოკუმენტაციას და მარტის ბოლოს გამოაცხადებთ ტენდერს აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად. ეს იქნება ორწლიანი პროექტი, ვინაიდან საკმაოდ მოცულობითი სამუშაოები არის და დაკვირვება საჭიროებს, ბუნებრივია, და შესაძლებელია ამ სამუშაოების დროს ან არტეფაქტები, ან არქიტექტურული დეტალები გამოჩნდეს. ასე რომ ველოდებით მარტის ბოლოს, როდესაც ჩვენ გამოვაცხადებთ ამ პრაქტიკულ სამუშაოებზე ტენდერს.
თვითონ სტატუსი, ლაშა, რა და გარკვეულ დატვირთვას ანიჭებს ამ ძეგლს? არის თუ არა რაღაც განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სტატუსიდან გამომდინარე, თუ ამხრივ არანაირი შეზღუდვები არ არის?
ის კანონით არის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ განსაზღვრული, ეს არის არქიტექტურული არქეოლოგიური ძეგლი, იმიტომ რომ გარდა არქეოლოგიური ფენებისა, კულტურული ფენებისა, ის არქიტექტურული ნაგებობების ნაშთებს შეიცავს და კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცნობს მხოლოდ ასეთ ტერმინებია: ძეგლი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, კომპლექსური ძეგლი და არის კიდე დაცული ზონა. ეს ამიტომ ის მოიცავს ნამაზები ლაპარაკებ მაშინ თუ გავარცხოთ რა ხან არის დღეს რასაც აქ მინიჭებული ძეგლის სტატუსი და განსაზღვრულია მისი ტერიტორია ის მოიცავს მხოლოდ მცირე ნაწილს იმისა სადაც იყო ძეგლი განფენილი ადრე შუა საუკუნეებში და უფრო ადრეულ პერიოდებში და ალბათ ამაზე იქნება სამუშაო და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამუშაო რომ ძეგლს მიენიჭოს კომპლექსური ძეგლის სტატუსი რაც ნიშნავს რომ ის არქეოლოგიური ძეგლები და მისი ნაშთები რომელიც აღმოჩენილია ძეგლის ჩრდილოეთით სანაპიროზე ბობოყვათის დაბლობზე ეს არის ნუ დღეს ეს ტერიტორია შემოსაზღვრულად ეკუთვნის საპატრიარქოს აი გამოჩენილი არქეოლოგიური ძეგლები, არქიტექტურული ნაგებობები, რომელიც არის ამ ძეგლის შემადგენელი ნაწილი. ანუ ტოპოგრაფიულად ეს ყველაფერი ერთია, ფუნქციურადაც, დროშიც და ასე შემდეგ. და შესაძლებელია ეს არ აქვს მნიშვნელობა ის ფლობელობაშია, ეს უნდა გაკეთდეს. ასევე გამოსავლენია სხვა ძეგლებიც და რომელიც ადრეც იყო იდენტიფიცირებული, გამოვლენილი და იმათი რაღაცა მთლიანობაში წარმოდგენა. თუ დავაკმაყოფილეთ თქვენ
ხსნა. კიდევ დავამატებდი ერთს, გარდა იმისა, რაც იმპერიის ტერიტორია, რომელიც ეკუთვნის უშუალო ძეგლს, გარდა ამისა სააგენტო მუშაობს ციხის გარე პერიმეტრზე, რომ იქ არსებული ტერიტორია უშუალო ძეგლის შემადგენლობაში შევიდეს. ანუ საკადასტრო რუკაზე მუშაობს ერთიანის, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ახლა დაზუსტების ფაზაში ვარ. ფინანსთა სამინისტრო არ არის წინააღმდეგი და როდესაც ეს დაზუსტება ან კორექტირება როდესაც შევა, საკმაოდ დიდი ნაწილი ტერიტორიისა, რომელიც ციხის გარეთ არის, უშუალო ციხის კუთვნილება გახდება.
ანუ დარეგისტრირდება ხო რეესტრში?
რეესტრში დარეგისტრირება აისახება როგორც პეტრა ციხიძირის კუთვნილი მიწა. მარტივად რო გითხრათ.
და იყო თუ არა ეს ტერიტორია მისი შემადგენელი ნაწილი ოდესმე? ამის შესახებ რაიმე ინფორმაცია არსებობს?
ბუნებრივია იქნებოდა კალბატონმა ნინომ ისაუბრა
30-იან წლებში
გათხრები, როდესაც დაიწყო იგივე ბობოყვათის ტერიტორია კომპლექსური.
არა, რო დაიწყო მაშინ 80-იან წლებში, იქ უბრალოდ კანონის კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, დაცვის შესახებ, საბჭოთა კავშირი ყველა მოხსენდება ესეთი და რაღაცა სხვა დაცვის სისტემა მუშაობდა და მაშინ აუცილებელი იყო გარემოს დაცვის შეფასება და ყოველთვის ერთად მიმყავდით თუ კი სადმე რა მშენებლობა იწყებოდა. ანუ ძალიან ბევრი არქეოლოგიური ძეგლი გამოვლინდა მშენებლობის დაწყების წინ. და ჩვენ მანამდე იყო მონაცემები იმისა, რომ იმ ტერიტორიაზე სიყოფილი სანერგეს მეურნეობის ტერიტორია არსებობდა ეს ბაზილიკის ნაშთები იყო გამოვლენილი და როდესაც მივედით და იქ იწყებოდა მშენებლობა, ჩვენ დაუდეთ პირობა, რომ ეს უნდა შესწავლილიყო წინასწარ. სამწუხაროდ დღევანდელი კანონი ამას არ ითვალისწინებს. ანუ აქ ესეთი პირობაა ჩადებული, თუ ის აღმოაჩენს კეთილდღეობებს და შეგატყობინებს, მერე არის. ეს არის ძალიან დიდი ხარვეზი ჩვენ კანონმდებლობაში და იწვევს არქეოლოგიურ მემკვიდრეობის დაკარგვას და ესე არ შეიძლება. მითუმეტეს ისეთ ტერიტორიებზე, რომელსაც იცი და გაქვს მონაცემები, რომ იქ უნდა იყოს. აი მაშინ მოხდა სწორედ ამ ძალიან დიდი აღმოჩენები ამ ბობოყვათის ტერიტორიაზე, რომელსაც მე პრინციპში იმ ტერიტორიაზე მაგნამუშევარი. აბანოები აღმოჩნდა, სასახლე აღმოჩნდა, ეკლესიის ნაშთები და სამაროვანი გაითხარა ძალიან ძველი არქეოლოგიური პერიოდის.
აი პეტრას ციხის თავგადასავალი ისტორიკოსთა ყურადღებას ყოველთვის იპყრობდა და ეს წყაროები რაღაც და მის მიმართ დამოკიდებულება მაინც არაერთგვაროვანია. ნუ მოსაზრებები ჯერჯერობით არ არის შეჯერებული და რაც ეხება მკვლევართა ინტერესს, ეს ტერიტორია უკვე ძალიან დიდი ხანია იპყრობს ალბათ 20 საუკუნის დასაწყისიდან უფრო ინტენსიურად და შარშან ედინბურგელი არ არქეოლოგებიც იმყოფებოდნენ ხომ ამ ტერიტორიაზე. აი იმ ბოლო პერიოდებში მაინც ეტაპობრივად რა სიახლეები აღმოჩნდა კიდევ და სავარაუდოდ კი აღნიშნეთ თქვენ წეღან საუბარში რომ კიდევ არ არის გამორიცხული ახლაც მიმდინარეობს არქეოლოგიური სამუშაოები იქ ეტაპობრივად. მაინც აი ბოლო პერიოდის აღმოჩენებს ესე კონკრეტულად ამ მიმდინარეობით რომ მივყვეთ მაინც რა
მოკრეთ ვიტყვი რომ ეს მეოცეობდას კი იცით უფრო სწორად მე-19 საუკუნის ბოლოდან, როდესაც იქ რუსმა გენერლებმა დაიწყეს დაჩების აშენება. აი მაშინ აღმოჩნდა და ეს არის საისტო გაზეთებში, ჟურნალებში, იმტრინდელ პრესაში ჩნდება მოცნობები ამის შესახებ, ანუ გვაქვს ლიტერატურული მონაცემები, ასე უწოდებთ ჩვენ, ანუ მატერიალური შეიძლება არა და ამავე დროს შედის არქეოლოგიური არტეფაქტები მუზეუმებში. და სადაც მითითებულია ადგილი, მაგალითად პეტერბურგში არის ოქროს ნივთების განძი შესული, სადაც არის ასე წერია ბათუმთან ახლოს ცეხის დერი, ასე დამახინჯებულია, მაგრამ ნუ არ არის. ან აღმოჩენილია რომაული დამღიანი აგური, რომელიც ჯანაშიას მუზეუმში შესული, არის მონეტები ჩვენი მუზეუმის კატალოგებში, ბრინჯაოს ნივთების განძები. ზოგან მითითებულია ის აგარაკიც კი, სმეკალოგო თუ რაღაც ესეთი. ანუ ეს აღმოჩენები სულ არის იქ, შემთხვევითი აღმოჩენები. არქეოლოგიური გათხრები ჩატარდა, იწყება 60-იანი წლებიდან და მაშინ ჩატარდა პირველ თვითონ ციხის ტერიტორიაზე უშუალოდ. პირველად და სამწუხაროდ იქ ძალიან დიდი ინტერვენციები იყო ყოველთვის ამ ძეგლის მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ადგილია სანაპირო. ყველაზე დიდი ალბათ ის იყო, როდესაც მიაშენეს ლიმონარიუმი 30-იან წლებში და არ მაგრამ მანდამდე მე მგონი ქვის ის იყო, ქვა გაქონდათ, იქო კლდოვანი ნაპირია და
გზა გაყავდათ
თან და არა ჯერ იქეთ ზღვის მხარეს და ამაში ამის შესახებ ჩდება ინფორმაციები წყაროებში, ან პრესაში, სადაც ჩვენი საზოგადო მოღვაწეები ქართველები წერდნენ, რომ არ შეიძლება დაუშვებელია იქ რაღაც ის არის შემორჩენილი, ხო, ციხიძირის სადგომი, რკინიგზა რო გაყავდათ მაშინ და რომ არ შეიძლება, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლია და ასე შემდეგ. და იქ რაღაცა თურქი მესანგრეების იმებსაც წვებოდნენ, რომ იპოვეს ოქროები და ასე შემდეგ. ნუ პრინციპში ოქრო ნამდვილად არის აღმოჩენილი და პეტერბურგში გვაქვს, მაგრამ დაანჩენეს ლიტერატურული ცნობებია.
და
ასევე კიდე ხო, მაგათ ესე იგი ეს ლიმონარიუმი უკვე ისე არის შეზრდილი ამ ძეგლთან, რომ უკვე რაღაცა მისი რაღაცა ავთენტური, აი მისი რაღაცა ავთენტურობის ნაწილია უკვე რაღაც. რაღაცა უნდა მოუხერხოთ ამას ისე, რომ
პროექტი გათვალისწინებულია ესე.
იმის მოშლა შეუძლებელია ჯერ ერთი დაანგრევს იმ ბორცვ მთლიანად. ასევე იქვე კოშკი იყო შემორჩენილი 60-იან წლებში, როდესაც იმ კოშკი დაანგრიეს და რესტორნების მშენებლობა იყო მაშინ მოდაში, ბათუმის ციხეზე შეხოთშორის მაშინ აშენდა კაფე სანაყინე და მაგაც ეს რესტორნის მშენებლობას ააფეთქეს და აი მაშინ შეისწავლეს ეს ადგილები.
თქვენი ფაქტებიდან მონაწილე
მე 80-იან წლებში, მაგრამ მე უფრო ბობოყვათის დაბლობში ვთხრიდი, რომელიც არის ამის ნაწილი. ასევე იქ იყო უფრო ბობოყვაში აღმოჩნდა უფრო ძველი ნაშთები, გაცილებით ადრეული ვიდრე ის პეტრასა ბიზანტიური, გამოჩნდა ძველი წათაღვთის მე-5-დან ელინისტური ხანის ჩათვლით სამარხები, სამაროვანი ვრცელი საკმაოდ, 300-მდე სამარხი გაითხარა და ასევე მისი ნამოსახლარის ნაშთებიც ამის თანადრეული. და როგორც მოგახსენებთ, ასევე იყო გვიანბრინჯაო დერკინის ბრინჯაოს ნივთების განძები და ესე რომ ის ძალიან ეს ადგილები ყოველთვის იყო ძალიან მჭიდრო დასახლებული და სხვადასხვა ეპოქის ნაშთებია შემორჩენილი. Ну შემდეგ გზა რო გაიყვანეს, ეს გზამ ჩაუარა ხო აქ. არა, გზა 19-ის ბოლოს გაიყვანეს, საორმე გზა და მაშინ მოკვეთეს. ისე რომ ამის ასაქმელად სერიოზული ინტერპრეტაცია საჭირო და გასაკეთებელი იმისი, რომ კარგად აღიქვას. მნახველებს და დამთვალიერებს ძირითადად აგიზიდებთ ლანდშაფტი. სიძველეც რა თქმა უნდა ხიბლავთ, მაგრამ ლანდშაფტი უფრო ის ხედი ზღვაზე და ციკთელის სანაპირო და საჭიროა ამ ნანგრევების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენ ხშირად თავს ვიკავებთ ხოლმე კიდეც გათხრებზე, იმიტომ რომ რო გათხრის მაშინვე თუ არ მოხდა მისი კონსერვაცია, ის იღუპება. ძალიან ბევრი მნახველია ზაფხულობით, ან ის რაღაც სტიქიურად დადიან კედლებზე, ისინი რაღაცა ჯერთი არ არის უსაფრთხო ნანგრევებისთვის და ასევე არ არის უსაფრთხო დამთვალიერებლისთვის. შეიძლება ის და რაც კი გაითხარა და გამოვლინდა იმის, რომელიც საჭირო იყო კონსერვაციისთვის, იქაც გამოვლინდა ძალიან ძიმე სურათი იმისი, რომ ძიმე როგორ, ნუ მიწაში სანამ იყო ეს, იყო კარგად შენახული და რომ გაშიშულდა მიწისგან, იქ არის ისეთი ბზარები კი არა, გადახანებულია პირიქით. აი ზოგან ვერც გათხრი, იმიტომ რომ ეს კედელი მთლიანად ჩამოინგრევა. ძალიან ბევრი ადგილას არის ესეთი. როგორც ჩანს ეს რუსეთ-თურქეთის ომის დროს მოხდა მის ინგრევა. ან რაღაცა უფრო ადრე, რაღაცა კატასტროფა იყო ესეთი, ვთქვათ, მიწისძვრა ან რამე. ისე რომ აი ეს ძალიან რთული სამუშაოა, მინდა გითხრათ. აი ძეგლის მომზადება, საპრეზენტაციოდ და ისე დამთვალიერებლები რომ მიიღოს, ანუ ინფრასტრუქტურა, ანუ ტუალეტი, რაღაცა ასე შემდეგ მოგხსენებათ, ეს აუცილებელია დღეს. უსაფრთხოების უზრუნველყოფა თვითონ ძეგლისთვის და დამთვალიერებლებისთვის. და ასევე პარალელურად ის არქეოლოგიური სამუშაოების წარმოება და კონსერვაციაც თან ისეთი ზოგჯერ არის გადაუდებელი საკონსერვაციო პირველადი. და მერე ვთქვათ რაღაც რესტავრაცია, ისე რომ რთული სამუშაო ამის დროში და დამთხევა და რაღაც პარალელურად მიდევნება.
მიუხედავად ამ ციხის თავგადასავლისადმი დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია, მაგრამ ისედაც კი აღნიშნე, თუმცა მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე მე-19 საუკუნის ბოლოს თურმე უფრო მიიპყრო ყურადღება, მაგრამ ისევე როგორც ამ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს, ჩემი ეტყობა ინფორმაციაც არ იყო მთლად ზუსტი.
არა, მე ვიცით არაერთგვაროვანი რაც გულისხმობთ თქვენ, რომ აი თქვა არის პეტრა თუ არა?
არა, პეტრა თუ არა. Ну, ძაი ხო, იქ წარმოშობის რაღაცა ბიზანტიურ ნაშთებს, აი შარშანე დინბურგელები იკვლევდნენ ბიზანტიური პერიოდის ნაშთებს
და უშუალოდ მაგას ძალიან ბევრი იკვლევდა, ხო ეს არ არის.
მას შემდეგ და უშუალოდ იმათ კონდათ უკვე რაღაც მასალები დადეს. რა თბილისელ არქეოლოგთან ერთად იკვლევდნენ. არა, ვამბობ რომ ამ კვლევის მასალების შემდეგ რაიმე სიახლე აღმოჩნდა ესეთი ინფორმაციული
და უშუალოდ. არა, მაგათ
თუ არა, უბრალოდ
მათ თავის ინტერესი ბიზანტიური პერიოდის ეპოქის ციხესიმაგრების კვლევა და ამიტომ დააინტერესათ. მეტყველო ეს სანაპიროზე ყველგან იყო ეს ბიზანტიური ისინი და ამიტომ ჩამოვიდნენ მათ თავისი
ზოგადი ფაქტი იყო
და მაგას კი ამბობ, აი იყო მაგალითად იყვნენ ჩამოსულები, ამაზე ბევრი წერებოდა რომ აი ეს კვლევარები არიან, შემდეგ და უშუალოდ რა სამუშაოებიც მიდის, ის ახალი ინფორმაციულად რა შეემატა იმ ყველაფერს რაც ცნობილი იყო.
ერთ რამას გეტყვით, რაც არის ახლა და ასთა სხვადასხვაობა ამ ძეგლის გარშემო არის, რომ იყო ნამდვილად ის პეტრა, რომელიც პროკოფის კესარიელს აქ აღწერილი ამ ადგილას თუ მდებარეობდა ხოფაში. ამაზე არის დიდი დავა ხოლმე. Ну, რომელიც, ну, რაღაც მეცნიერმა გორამ გრიგოლიამ წამოაყენა და ну, მისი აზრით ეს იყო ხოფაში და არა აქ, იმიტომ რომ აქ ნავსადგური საკითხი იდგა დღის წესრიგში, თუმცა მეცნიერებმა დიდი ნაწილი ისევ ზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ეს ნამდვილად იყო პეტრა, მაგრამ ნამდვილად რომ იუსტინიან ეს ეპოქის იყო და ნამდვილად რომ ამ ეპოქის არის და ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი ეს შარშან აღმოჩნდა, ძალიან თვალსაჩინო და თვალნათლივი მაგალითი ამისი იყო ის, რომ იმ ორ პარალელურ კედელს შორის, რომელიც ამ ორ ბორდზე განლაგებულ ციხე სიმაგრეს აერთიანებდა. და შეიძლება სამიც კი ყოფილიყო ის როგორც პროკოფის აქ აღწერილი, მაგრამ მაგს არ ძირითად გადამწყვეტი. ხლა მორკოს შორის, ну, რამდენი ხანი არ 60 წლის მერე და იქ დავდივართ და რაღაც უბრალოდ აი სანამ არ გეცოდინება, რომ წინასწარ ხლა ამას მოყვება კონსერვაცია, ძნელი იყო რახან გადაწყდა უნდა გაკეთეს კონსერვაცია, აუცილებლად წინ გათხრები. და აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო აღმოჩენები, ეს იყო ამ ორ პარალელურ კედელს შორის აღმოჩნდა კოშკი, რომელიც სწორედ ბიზანტიის ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი შეტაკების დროს, რომელიც აღწერილი აქვს სწორედ პროკოფი კესარიელს ძალიან დეტალურად, ის ბრძოლები და დაინგრა, ჩაიმარხა და ისე რომ ეს არტეფაქტები აი გადარჩა ამ ცეცხლის გამო რო ჩაინგრა, ანუ ეს კოშკი ალბათ ორსართულიანი იყო პირველი როც და დაფიქსირ იქ ნგრევის კვალი ძალიან კარგად აღდგა, აი როგორ მოხდა ამის ნგრევა. იმიტომ რომ არქეოლოგი ფაქტურად ამას აღადგენენ ხოლმე, ზნა წაიკითხოთენ სურათი, რომ როგორ მოხდა ეს ამბავი. და იქ აღმოჩნდა ასამდე სასანური ეპოქის მონეტა. სწორედ ის გასამრჯელო ირანელი ჯარისკაცებისთვის,
რომელიც საომარი აღჭურვილობა
და საომარი აღჭურვილობა უამრავი და ამ რაღაცა ბრძოლის ერთ-ერთი ეპიზოდი.
გამიგონინო, ქაჯეთის ციხის ვერსიას რაც შეეხება, ეს რამდენად რეალურად მოგაჩნიათ?
ანუ მე მომსერიოზოთ ალგონ კაჯეციღი რამდენიმე იყო ესეთ ადგილად და ეს არის უფრო მიუდგომელის მიუწვდომელის და რაღაცა ესეთი კაჯების დავისულების საუფლოთ და ეს არის ლიტერატურაში და სხვა შორის ყველა ის მოგზაური დაწყებული ეპისკოპოსი თეოდოსი თეოზე ხო იმის იერუსალიმის რომაც იმოგზაურა მე-17 საუკუნეა თორზე აი ნანგრევები მაშინაც იყო შემორჩენილი და ყველა ვინც იცნობდა ბიზანტიურ წერილობას და ანტიკურ წერილობას ყველა ამბობდა რომ ეს უნდა იყოს პეტრა ის რომელიც აღწერილია ბიზანტიურ წყაროებში და იქიდან რაღაცა თითქოს ეს დამკვიდრა ტრადიცია კი მე ვფიქრობ რომ შეიძლება გადამოწმდეს და რაღაც მოხდეს არც ის არის მოულოდნელი რომ ხოფაში ბიზანტიური ციხე მოძრე ეს იყო რომაული და ბიზანტიური ციხესიმაგრების განლაგების ესეთი ერთიანი რაღაცა ჯაჭვი ხო და მაგრამ ну რა ვიცი მე მაინც უფრო
კაჯეთის ციხესთან დაკავშირებით ეგ შეიძლება მარკეტინგული აქ დანაშაული არ არის პირობითად რომ უწოდოს ვინმე რომ მარკეტინგული სულა შეიძლება გააკეთოს რომ ნებისმიერმა კომპანიამ დაინტერესებულმა მხარემ რომ ეს არის და უფრო კაჯეთის ციხე ეს
ციხეა რომელიც ვეფხისტყაოსანშია მოხსენიებული აბა პრომარკეტინგული
ხო და ამას ახლა მეცნიერებაში ვერსად ვერ იპოვის ასეთ გამარტებას მაგრამ დღევანდელ ეს მარკეტოლოგები ტურიზმის მიმართულებაში რა დურჩევენ ლეგენდაც რო შექმნა რომ მეზე და ვიზიტორები ასე რომ თლად ისე რომ თალსახა თქვა თუ არის ეგეთ
ხო არა ნუ მახუშტი არ არის მახუშტი სახმოხსენებული და მაგრამ ასეთი ვაკაჩთა ციხე სხვაგანაც იყო სამხრეთ საქართველოსში და სწორედ აი ესეთ ციხეებს
მიუვალს ნიშნავს და
მიუვალს მიუწოდოს მიტოვებულსაც ავისულები და რაღაც ეს ბუდობენ
და მაშა ქალბატონმა ნინო აღნიშნა რომ ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი რომელიც საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომას და რომელიც უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად ისე რომ ერთმა მეორეს ხელი არ შეუშალოს აი როგორ ფიქრობთ რა თანმიმდევრობით უნდა განხორციელდეს ეს სამუშაო
აი რა შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს პროექტს რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ ეს არის ციხის გარე ტერიტორია ну წარმოიდგენთ რომ ჩვენ ვერევით ამენაირად ციხეში და ტერიტორიაზე კონსულტაციები გვექნება სპეციალისტებთან აუცილებლად ვინაიდან ჩვენ რამოდენიმე წელი არქეოლოგიურ სამუშაოებს ვაწარმოებთ ციხის ტერიტორიაზე პარალელურად ასევე სპეციალისტებთან გვაქვს ურთიერთობა აღმოჩენილი არქიტექტურული კომპლექსი ან ნაგებობის კონსერვაციის პროექტი რო შევიძინოთ ასე რომ ამ ნაწილში მთლიანად დავეხმობთ მეცნიერებს, რასაც გვირჩევენ იმის მიხედვით ვიმოძრავებთ და გადავდგამთ ნაბიჯებს, თუ მოხდა ისე რომ არქეოლოგია ამ სამუშაოების დროს დაუშვებელი არის ჩვენ შევაჩერებთ და გადავდებთ მომავალი წლისთვის, მაგრამ თვითონ კონსერვაციის პროექტი არის იქ რამოდენიმე ადგილი ციხეში და ტერიტორიაზე, რომლის პროექტის შედგენას, დამუშავებას ამ ხელს არ შეუშლის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. ძირითადად დოკუმენტაციის მომზადება, რომ შემდგომში გავითვალისწინოთ თანხა, რომ ფიზიკურად მოხდეს სამუშაოების ჩატარება ამა თუ იმ ბანზე.
ტურიზმის, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი აკეთებს ეს არის ერთ-ერთი ტურისტული მარშრუტი, რომლის პოპულარიზაცია სხვადასხვა მარკეტინგული გზით ცდილობს და როგორ ფიქრობთ იმ სამუშაოების დასრულების შემდეგ, რაც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს აქვს დაგეგმილი, გაიზრდება თუ არა ამ ციხისადმი ინტერესი?
გეტყვით იმას, რომ შედარება მინდა მოვიყვანო გონიოში, მაგალითად წლის განმავლობაში სადღაც 70,000 ვიზიტორი შემოდის და ძირითადი დატვირთვა აქვს ივნისი, სექტემბრის პერიოდი, არანაკლება აქვს და უფრო მეტი, უბრალოდ ჩვენ სტატისტიკას ვერ ვაწარმოებთ, ვინაიდან ბილეთების რეალიზაცია ჩვენ კანონმდებლობით არ შეგვიძლია, მაგრამ თვლით რომ ბუნებრივია, როდესაც ინფრასტრუქტურა მოეწყობა, პირობები იქნება, არა თუ კერძო პირო ამეთ ტურისტული სააგენტოებიც იქნება დაინტერესებული რომ ვიზიტორები მიიყვანოს აღნიშნულ ციხესიმაგრეში.
და რაც შეეხება ვიზიტორები მიიყვანოს და რაც შეეხება აი ეს გიდებს ალბათ და მათ ვინც ამ ინფორმაციას აცნობს ტურისტებს
რამდენად არის მინდა გითხრათ რომ გიდს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მე მაგალითად ყოველთვის ვცდილობ ჩვენთან გონიოს ექსკურსია მძღოლები რო არის მშრალი ინფორმაცია არ უნდა მიაწოდოს ვიზიტორს იქ ცოტა როგორც სახიობის რაღაც უნარებიც უნდა გამოამჟღავნოს რაღაც დამოკიდებულება ემოცია უნდა გაუნაწილოს რომ ადამიანი რომელიც იქედან მოდის ეს ემოცია თან წაიღოს იმიტომ რომ ვინც მიდის პირველ ის არიცნობს არც დირექტორს არც მეცნიერ თანამშრომელს პირველი შტაბეშტილება სწორედ გიდიდან ექვნება და ასე რომ ამ ნაწილში, როდესაც ჩვენ მთლიანად მოახდენთ დავასრულებთ სამუშაოს, ბუნებრივია შემდგომ დაიწყება დაკომპლექტება. ამ კომპლექსის მუზეუმ-ნაკრძალის სტატუსი ექნება თუ კომპლექსი ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, უკვე ჩვენ დავიწყებთ იქ მართველიც უნდა იყოს, მეცნიერ თანამშრომელიც უნდა არსებობდეს, ძეგლის მომლელი უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ უზარმაზარი ტერიტორია არის და ასე რომ დრო ჩვენ ბევრი სამუშაოები გვაქვს ჩასატარებელი, უბრალოდ პირველ რიგში ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, კეთილმოწყობა მიმდებარე ტერიტორიის აუცილებლად უნდა დასრულდეს.
და ალბათ ექნება თავმოყრილი ეს ინფორმაციაც, რომელიც უფრო იქნება გასაგები, მარტივად აღსაქმელიც იმ ტურისტისთვის და უფრო ზუსტი ალბათ ინფორმაციულად, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სხვადასხვა ვერსიებს თავაზობენ ტურისტებს ინფორმაციაზე.
მერ ვერსიას აქვს არსებობის უფლება, უბრალოდ ყველა ინფორმაცია იქნება ხელმისაწვდომი. ყველა ინფორმაცია უნდა კონდეს ვიზიტორს, ასე რომ აქაც დანაშაული არაფერი პირიქით ასეთი
არა, დანაშაულზე არ ამბობ, ალბათ ეს ინფორმაციაც დამუშავდება მეთქი.
საინფორმაციო დაფები იქნება, ბუკლეტები იქნება, აუცილებლად იქნება პოპულარულ ენაზე, ციხიძირზე, ისტორია, გათხრების შესახებ, ცალკე პატარა კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს და ბუნებრივია აქ მეცნიერ თანამშრომლებთან ერთად სააგენტო ამას შეძლებს. ეს უშუალოდ ჩვენი სტაფი, ასე რომ ვთქვა, თანამშრომელი ამას ვერ შეძლებს, ეს მთლიანად უნდა იყოს იმ ხალთან ურთიერთობის შედეგი, რომლებიც წლების განმავლობაში პეტრას ციხეძირში მუშაობენ და დღესაც არქეოლოგიურ სამუშაოებშიც ჩართულები არიან.
იყო საუბარი იმაზეც, რომ აქ შესაძლებელია ჩატარდეს არტ ფესტივალი პეტრა. ვისი იდეა იყო ეს და რას იყო ამაში ჩადებული?
Ну, მასშტაბს გააჩნია, ზოგადად მსგავსი ტიპის ციხესიმაგრე, ეს ტარდება მსგავსი ტიპის ფესტივალი, ოღონდ მასშტაბს გააჩნია. იქ ახლა რო წარმოვიდგინოთ 5000 კაცი, ეგ ყოლა დაუშვებელია, იმიტომ რომ რაზეც კალბატონმა ნინომ ისაუბრა, არის ის გამოვლენილი არქიტექტურული დეტალები, თუცებ ეს 5000 კაცი ამ ტერიტორიაზე ნიშნავს, რომ ის განადგურდება. შესაძლებელია ის სპეციალური დამცავი ღობები, შეიძლება ჩაიკეტოს რაღაც ნაწილი ციხის და სადაც ის გარემოა, ლანდშაფტი, საერთოდ რის გამოც ვიზიტორები ძირთადად დადიან, ბუნებრივია შესაძლებელია ეს, უბრალოდ ესეც პოპულარიზაციის თემა არის ციხიძირის, ისე ოღონდ ისე რომ კანონმდებლობას არ უნდა გადაუხვიოთ და ძეგლის ინტერესები მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული.
მე მახსოვს იყო ორჯერ ჩატარდა იქ ღამის რაღაცა ელექტრონული მუსიკის თუ რაღაც ფესტივალი, მაგრამ ნუ წარმოიდგინეთ, სადაც არის ტუალეტი, სადაც არის განათება. თვითონ დააყენეს ის, მაგრამ ასეთ პირობებში ეს ძეგლსაც ზიანს აყენებს და არ არის უსაფრთხო. უსაფრთხოების დაცვა თვითონ დამთვალიერებელ. დღეს არის ველური ტურიზმი. ველურად მოდიან
და რატომ მოხდა ისე, რომ დღემდე მოვიდა ეს პრობლემები ყველა, რაც წლების განმავლობაში გროვდებოდა და
არ მოწესრიგდა. ნუ რთულია, იმიტომ რომ ლანდშაფტური ძეგლიც.
როცა განმავლობაში თვით პეტრას ციხე მათ ხო ბევრი რაღაც დაკარგა.
კი, ბევრი დაკარგა, გითხარით. აი 90-ანაბაშიძის მმართველობის დროს იქ რაღაც ნაწილი შეიძინა იქვე ძეგლის ტერიტორიაზე და აშენდა ვილა, ნუ მე ძეგლის ტერიტორია შემოღობილია, ანუ თქვენ იქედან ვერ გახვალთ სანაპიროზე და სწორედ იმ სანაპიროზე დაზვერვებით ჩვენმა ძველმა აღმოაჩინა სწორედ ძალიან საიდუმლო შესასვლელი იმიდან ზღვიდან. ესე ჩანს, თუმცა ძალიან რკინიგზის მშენებლობის დროს ძალიან დაზიანებულია და ახლოსაც ვეღარ მიხვალ, იმიტომ რომ რკინიგზაა იქეთ. Ну, может, ძალიან ბევრი უსაფრთხო ადგილი, ძალიან ბევრი პრობლემაა გადასაჭრელი. ან იგივე ვთქვათ ცირე კოშკის ადგილას რომ მიტოვებული რესტორანია, როცა რესტორანი იყო, ნუ იყო ერთ პერიოდი ძალიან პოპულარული და ეგ ბევრი ხალხი დადიოდა და მერე მფლობელმა იყიდა, როგორც მოხდა ხოლმე რა, ახალში რო ჩაიგდეს რაღაცა სახელმწიფო ქონებები შეისყიდეს თუ რაღაცა, წასულია რუსეთში და ეს ადგილი არ განვითარებულა. 90-იან წლებში ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების მოშდის დროს მაშინ გადაეცა მუზეუმ ნაკრძალს. მაშინ დამტკიცეს ეს მუზეუმ ნაკრძალი და მთელი ბობოყვათის ტერიტორიაც შევიდა მისი მასში და ესეც გადმოეცა და თქვენს რომ აი აქ გაკეთდება მუზეუმი. Ну, мере მოიხსენებათ 90-იან წლები, რის განვითარება დაინგრა ყველაფერი, მძიმე სოციო-ეკონომიკური ვითარება. დაიშალა ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი სამეცნიერო აკადემიური მოშლილი ყველაფერი და რის განვითარებაზე იყო ლაპარაკი. ეხლა საუბარია რომ რაღაც ალბათ უნდა შევთავაზოთ რომ კი ბატონო მისია, მაგრამ გააკეთოს აშენოს რაღაც ისეთი კაფე თუნდაც ან რაღაცა იმ ადგილას რუსადაც ისარგებლებენ ეს დამთვალიერებლები მიულენ და მაგრამ არა რაღაცა სასტუმრო ან რამე, იმიტომ რომ გარშემო სუნანგრევებია და თითოეული მიწის მონაკვეთი იქ, აი როგორ გითხრათ შარშახო, თითქოს რამდენი ორი სეზონის მანძილზე და წინა წელსაც და იმის წინ და შარშან იყო, როდესაც დავედით იმ ფენამდე, სადაც აღმოჩნდა ასეთი კარგი აღმოჩენები რა, უამრავი და უფრო გრამატიკ ვერც დადაბლდები, იმიტომ რომ მაშინ კედელი განმოინგრევა. გესმით, აი პარალელურად ეს კონსერვაცია, გათხრები, კვლევა და თან ამ დროს უამრავი დამთვალიერებელი, რომლებიც დარბიან ამ კედლებზე და ეს გამიწისგან გაშიშვლებული კედლები, რომელიც შესუსტებულია, იცით, აი ეს ხსნარიც ისიც. ეს თავისთავადაც ინგრევა ამდენ გარემო ნალექების და ну, მოკლედ რთული ამისი განხორციელება. ეს კარგია რომ დაიწყეს ინფრასტრუქტურა, ეს აუცილებელია, შემოღობა პირველ რიგში. და როდესაც შემოღობავ და გააკეთებ ამას, მე შეიძლება რომ ბილეთი გაყიდო. ხა მანამდე უბრალოდ უხერხულიც კი არო. ხედის გულისთვის ახლა ეს ფული გადაახდევინო და
არანაირად იმასო იქ ტურისტები და უშუალოდ მიდიან უკონტროლოდ რაღაცას ეხებიან.
არა, ეხლა უკონტროლოდ ასე არის.
ამის კონტროლი და უშუალოდ როგორ
ჩვენი თანამშრომელი არის ძველი ძველზე უფრო მეტია მინდა გითხრათ იმდენად ერთგული არის ეს ადამიანი მერი მჟავანაძე. იქვე ცხოვრობს ბუნებრივია და მისი ესე ცოტა ისე ვიტყვი ჩიტიც ვერ გადაფრინდება 24 საათის განმავლობაში ჩვენ ინფორმაციას გვაწვდის, იქ არის, ასე რომ ეს ერთგულება დასაფასებელი არის და როდესაც ყველაფერი დაალაგდება, ბუნებრივია ბილეთების გაიყიდება და უფრო გაკონტროლდება თავიდან ბოლომდე.
2 წელი თქვენ აღნიშნეთ. საკმარისი იქნება ეს 2 წელი თუ იქ როგორც თქვენ თქვით და უშუალოდ მოხდება ისე რომ
შემაფერხებელი გარემოებები აქ როგორც რისკებს ჩვენ ყოველთვის ვაზღვევთ ხოლმე. ერთი წლის განმავლობაში ასეთი მასშტაბური საქმიანობა დაუშვებელია. ამ ტიპის ზეგლებზე 2 წლიანი მოვითხოვეთ ჩვენ ფინანსთა სამინისტროდან და თანხმობა მოგცეს, ანუ მომავალ ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება ეს წლიანი თანხა, წელს სადღაც 800,000 და დანარჩენი თანხა გათვალისწინებული იქნება, თუმცა თუ რამე შემაფერხებელი გარემოება დახვდება წინ, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია, როდესაც პრობლემა აღმოიფხვრება, შემდგომ გავაგრძელოთ ეს პროექტი და შეიძლება მესამე წელიც ესეც გადავიდეს. თავარია ძეგლი იყოს დაცული და ეტაპობრივად მივიდეთ შედეგამდე. ეს არ არის სისტემა, რომ აგერ რაღაც ჯადოსნური ჯოხით სწრაფად მოახერხოთ ამ პრობლემის გადაჭრა. კომპლექსური არის და ცოტა უფრო ფრთხილად არის საჭირო მიდგომა ამ თუ საკითხის გადასაჭრელად.
ეს თავარი პროექტი მოიწონდეთ, ხო? რა არის ხის კონსტრუქციებია, ავტომანქანის გასაჩერებელი ავტობუსების, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იქ მოიხსენდათ როგორი ადგილია. მოსახვევი დაბლა ეს კეთდება, შემდეგ ცალკე ბილიკები კეთდება, სადაც უნდა გაიარონ. ну ახლა მერის უწეს ძალიან ძიმე შრომა, მთელი დღე იყოფნა და იმების გაბმა რაღაც პოლიციის ნიშნის რომ აქ უსაფრთხო არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა იმას გლეჯენ და მას დადიან და დაბობღავენ. ანუ რაღაც რომ სახელმწიფოს ვერ აიღებს პასუხისგებლობას ესე, მაგრამ ძალიან ცუდი იქნება თუ ვინმეს რაღაცა დაემართა.
ასალომ პროექტი უკვე მზადარი მთავარია რომ ის განხორციელებაზე შემდეგ
ჩვენ სატენდერო დოკუმენტაციას ამუშავებთ, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ ტენდერების მიმართ მე პირადად მწყალად ვარ და მაქსიმალურად უნდა იყოს დაზღვეული. ძალიან მკაცრი პირობები უნდა იყოს, ანუ ვინც მიიღებს მონაწილეობას, მინიმუმ და კონდეს კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლთან შეხება, ისტორიულ გარემოსთან შეხება, ლანდშაფტთან შეხება და ასე დეტალურად გვინდა რომ გავწეროთ, რომ სერიოზულმა კომპანიამ მიიღოს
მონაწილეობა. ამ რესურსი დღეს ჩვენს რეალობაში,
რომ აჭარაში მინდა გითხრათ, არ არის. ბათუმში არ არის
კონსერვაციას თუ რომელს
ინფრასტრუქტურული სამუშაოებშიც კი ვითხოვთ ჩვენ
ამის განხორციელების
სამშენებლო კომპანიამ არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა.
მე რას ფიქრობ, იცით, უბრალოდ ქვეყანა თუ აიღებს და სახელმწიფო პოლიტიკა იქნება ესეთი, მემკვიდრეობის ინდუსტრიის აღორძინება შეიძლება და აქ ძალიან ბევრი იგივე ეს ჩვენი სამშენებლო კომპანია ამაზე რო გადაერთონ და ხარისხზე, ну რა თქმა უნდა იქ არის პროფესიული განსაკუთრებით კონსერვაციაში, იქი ნამდვილად არის საჭირო სერტიფიცირება და ისეთი ის რომ აი მონაწილეობდნენ, აი როდესაც მე-6 საუკუნეს აი ჩვენ მქონდა ეგ პრობლემა, გაკეთდა. Ну მესმისო სახელმწიფოს უნდოდა და დაიწყო ეს ამბავი, მაგრამ ძალიან ცუდად გაკეთდა, მინდა გითხრათ. რაც აღდგა ის აი სამიანზეც ვერ შეაფასებ რა იმას. კი გამაგრდა, ის აღარ ინგრევა, მაგრამ ვეღარ იცნობ რა, ის თუ ძველია ვეღარ მიხვდები. ამიტომ ნახვალს უფრო უნდა იქ სადაც ძველია ჯერ კიდე და არ არის გარესტავრირებული. იმ იქეთკენ მიიწევენ და რაღაცა. აი ნუ ეს ამისი, ანუ თითქოს გააკეთეს იმ მასალებით, მაგრამ ვერ გაიმეორეს იმ წყობის ხასიათი, რაღაცა ძალიან ბევრი
ავტენტურობას აცდნენ.
ხო, ნუ რაღაცა და ამას უნდა ძალიან დიდი შერჩევა და ეს სწორედ კანონი ტენდერების შესახებ უნდა ითვალისწინებდეს სამ პროფესიონალური ლიცენზირებას რა, მოკლედ ყველას არ უნდა კონდეს უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა ტენდერში.
ეს გვაშინებს ჩვენ და ამიტომ დეტალურად იგივე პროექტებთან დაკავშირებით რა ვაცხადებთ ხოლმე, იქაც გვინდა რომ მაღალი სტანდარტის დოკუმენტი დაიდოს და პროფესიონალების მიერ იყოს შედგენილი და ასევე ამ კუთხითაც, იმიტომ ცოტა გადავწია ჩვენ შეგვიძლია თებერვალშივე გამოგვეცხადებია, მაგრამ ამ დოკუმენტაციას ამუშავებთ ისე რომ შედეგი იყოს კარგი.
და არის ავტენტურობის
შესაბამისი იქნება ჩამოყალიბებული და იმის მიხედვით მიიღებენ ტენდერში მონაწილეობას.
მაგრამ ბრუნვაზია სხვადასხვა კრიტერიუმია, მაგრამ სადაც უკვე კომპლექსური ძეგლი ჩაედება, უშუალო ძეგლი, ისტორიული გარემო, იქ ჩამონათვალი იმ სამუშაოების რომელიც ჩაატარათ, მისი დახასიათება, ფოტოსურათები, როგორი იყო, როგორ გააკეთეს, ანუ ეს არ არის პატარა თანხა 2 მილიონ ნახევარი და ამიტომ ცოტა სკულპულოზურად ამუშავებთ ამ თემატიკას და ეს კონსერვაციას არ ეხება, მინდა გითხრათ, ეს არის ინფრასტრუქტურული ნაწილი ციხის, თუმცა იქაც არის აშიშრება და ამიტომ ჩვენც ფრთხილობთ და აღჩქარობთ გამოცხადებას და მარტის ბოლოს გადავწიეთ.
ეს დამატება გინდოდათ რაღაცა?
არა, უბრალოდ ეს ზოგადი პრობლემები რაც არის კონსერვაციაში, რეაბილიტაციაში, მსგავსი ძეგლების და თუ ამაზე გაკეთდება აქცენტი და უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ იმას შეუძლია რომ გადაერთოს და ეს ძალიან დიდი ის იქნება რაღაც აღორძინება, ბათუმში რაც უკვე პრობლემები ხო? სულ უნდა თუ დაანგრიონ ახალი აშენონ და მე ვფიქრობ რეაბილიტაციაში შეეჯიბრონ ერთმანეთს და აქაც არის ძალიან საკმაოდ საინტერესო და უფრო ისეთი და ამ დარგის სპეციალისტები გვჭირდება, პროფესიული სასწავლო ხელოსნები გვჭირდება. ეს არის ძალიან დიდი დარგი, რომელიც ადგილზე ავითარებს ეკონომიკას, ადგილობრივ ხალხს, ადგილობრივ მასალას იყენებ, არ გვჭირდება შენ უცხოეთიდან შემოტანა ძვირფასი და ამის. ისე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მემკვიდრეობის ინდუსტრიების განვითარება.
დავამატებ, ხშირად საუბრობ ხოლმე მეგობრებთან, ნაცნობებთან, მარტო სააგენტომ რომ გამოაცხადოს პროექტები, სამუშაოები, ფიზიკური სამუშაოების, იგივე კონსერვაცია და ბათუმში არსებობდეს ჯგუფი ამ მიმართულების, მარტო ჩვენი სააგენტოთი იქნება სიცოცხლის უნარიანი. იმიტომ რომ ხშირი შემთხვევაში ჩვენ გვივარდება პროექტები იმის გამო რომ მაგალითად თბილისში დარეგისტრირებულ კომპანიას მარტივად თქვა ეზარება ჩამოვიდეს, ხიხანი ციხეზე ავიდეს.
ან შესაძლებელია არ კონდეს დრო.
ან რამოდენიმე ობიექტი აქვს აღებული და არ უღირს ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ თუნდაც ჯგუფი რომ იყოს ახალგაზრდების ამემართულებით რომ იფიქრონ იმუშაონ ერთ-ორ წელიწადში საკმაოდ
მაგრამ პროფესიონალ კადრებს სჭირდება მომზადება და
ჩვენ მაგალითად
მომზადებიან საგამანათლებლო პროგრამები,
ტრენინგები და არ არის
საკმარისი იქნება,
რა თქმა უნდა, უკვე პროფესიულ სასწავლებლად გამოწვეული ტრენინგები ძალიან ძვირად ღირებულია და ეს არის ერთ-ერთი ეკონომიკური სარგებლიდან, რომელიც ახლავს კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციას და საერთოდ კულტურულ მემკვიდრეობას, ესე რომ ამას სახელმწიფო
უნდა საქმე ექნება უამრავი.
და ყოველთვის იქნებიან დასაქმებულები, მაღალ ანაზღაურებადი და ადგილობრივ ეკონომიკას ავითარებს.
და საუბრის ბოლოს კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს, რომ იმის მიუხედავად, რომ პეტრას ციხეზე დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ის დამთვალიერებლებისთვის მაინც ღია იქნება. ხომ
ასე? თუ კომპანია მოითხოვა უსაფრთხოების დაცვა ჩვენთან შეთანხმებით შეიძლება დროებით მოხდეს დახურვა, ანუ დაკეტვა, ანუ ვიზიტორები ვერ შეძლებენ შეცვლას, ოღონდ ეს
კომპანიას
არ იქნება ხანგრძლივი პროცესი, გააჩნია სამუშაოები, რომელ მონაკვეთში ჩატარდება.
და თამით მე ეს ძალიან მალე საფხული იქნება, ძალიან ბევრი სტუმარი ეყოლება ჩვენს რეგიონს. აქედან გამომდინარე, ინტერესიც არანაკლები იქნება პეტრას ციხესადმი. ძალიან დიდი მადლობა.
ყოველთვის ასე იყო.
ძალიან დიდი მადლობა.
ეს ინტერესი ალბათ დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზრდება იმ სამშაოების შესრულების შემდეგ, რაზეც თქვენ დღევანდელ გადაცემაში საუბრობთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
და რადიო მსმენელებს გვინდა შევახსენოთ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ეჯერის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ლაშა ასლანიშვილი და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნინო ინაიშვილი. დღეს პეტრას ციხეზე საუბრობდით.
როგორც ერთ-ერთ ტურისტულ მარშრუტს.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი ჩვენ ორ შაბათამდე, გემშვიდობებით, ორ შაბათს ტრადიციულად განათლების სფეროს ვეხებით, ასე რომ ორ შაბათამდე.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.